blaðsíða 13. Beinagrindin er uppistaða líkamans. Inn í ykkur er beinagrind. Hún er uppistaða líkamans. Beinagrindin er samsett úr 200 beinum sem ásamt vöðvunum skorða líkamann og hreyfa á ýmsa vegu. Beinin eru hörð og vernda líka viðkvæma líkamshluta. Ef maður verður fyrir slysi, getur farið svo að bein brotni. Beinbrot er vissulega sárt, en það er bót í máli að beinendarnir geta vaxið saman og brotið gróið. Handleggur Stínu á sjálfur eftir að lækna sig, ef brotnuhlutarnir eru rétt skorðaðir og haggast ekki á meðan brotið grær. Þess vegna settu læknarnir brotna handlegginn í gifsumbúðir.